Пратеник во владата на Търнбул повторно ја потекна дебатата за тоа дали федералниот парламентарен рок треба да се зголеми од 3 на 4 години. Тој смета дека тоа ќе им даде на гласачите и бизнисите поголема сигурност, а воедно ја има и поддршката на Лејба. Во теорија, гласачите излегуваат на гласање на секој 3 години, но просечното време меѓу сојузните избори е само 2,5 години. Либералниот пратеник Дејвид Колман за ABC изјави дека тој притиска за рокот да биде продолжен на фиксни 4 години. И овие луѓе на улиците во Камбера се согласуваат.
It's just not enough time for a government to get its plans in place.
Everything takes time. So, you know, 3 years maybe isn't enough.
Господинот Колман вели тој ќе поднесе приватен членски предлог закон во парламентот кон крајот на годината.
There is a widespread view that having a fixed term government would lead to a better system of governance in Australia and more getting done.
Тој вели дека тоа ќе донесе и федералната влада во согласност со повеќето од државите и овозможи помалку избори, со што ќе помогне да се спроведуваат долгорочни политики. Портпаролот на Министерството за финансии на опозицијата Крис Боуен вели дека го поддржува планот.
Well, I'm going to do something perhaps a bit unusual and say I agree with David Coleman. The Labor Party supports the fixed terms. Now, this is not front and centre issue just at the moment. Our focus is on Medicare, housing affordability and other things, but when a politician says something that is a good contribution, we acknowledge that good contribution.
Австралиските прајминистери се меѓу лидерите со најкраток политички мандат во целиот свет. Додека тие се слични со Нов Зеланд, прајминистерите во Канада имаат до 4 години, слично како и председателот на Соединетите Американски држави. Во Велика Британија, Индија и Кина, лидерите добиваат до 5 години. Дебатата датира од крајот на 1920-тите. Секоја промена ќе значи ажурирање на уставот. Дејвид Колман за ABC изјави дека тоа би било добро.
It's a very difficult thing to change the constitution. It requires political support from both effectively the government and the opposition of the day, and it would require widespread public support. I certainly think there's a strong case for this. I think a system of certainty is better for the community. A system of 4 years is better for the community than a system of just over 2.5 years. And certainly in the business community and in many other parts of the community, there is strong support for this concept.
Сепак, уште една пречка е сенатот. Рокот на еден сенатор е 6 години, додека половина од сенаторите одат на избори секои 3 години. Единствениот начин да се избегнат честите избори за гласачите е да се има истовремени избори за двата дома на секои 4 години или да се зголеми терминот на сенатот до 8 години. Прилогот за SBS го подготвија Марија Јовановиќ и Елен Филипс.
SBS Radio.